Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Europski parlament usvojio rezoluciju kojom se Hrvatska može uključiti u Schengen prostor.
Hrvatska je ispunila sve uvjete za pristupanje Schengenu, navodi se u rezoluciji Europskog parlamenta uz poziv Hrvatskoj da otkloni nedostatke u pogledu osposobljavanja osoblja na granici.
Eurozastupnik iz Slovenije, koja je započela šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom, Franc Bogović u intervju za naš program naglašava.
Ovaj prostor, ako ga neće zapuniti Europska unija, zapunit će ga neko koji nema ove iste vrednoće kao što ima Europska unija, tako da je jako značajno da krene ovaj proces.
Matthew Palmer, visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država, tokom posjete Bosne i Hercegovine boravio i u Brčkom.
Tijekom posjete Brčkom, Matthew Palmer izrazio je zadovoljstvo do sada urađenim u toj lokalnoj zajednici, naglasivši početak značajnih infrastrukturnih projekata poput Luke Brčko.
Mu je značaj povezivanja BH firmi u okviru projekta Europske unije i Američke agencije za razvoj.
Razminuo sam svoje iskustva od ranije, podijelio sam sa kolegama, naučio sam puno toga novog, neke tehnike poslovanja, tehnike snalaženja sa kupcima, prodavačima, marketing, sve sam to nekako potpunio, pošto ja dolazim iz proizvodnje.
U nastavku opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
U nastavku emisije vraćamo se temama posvećenim Europskoj uniji, odnosno procesu integrisanja. Europski parlament je prije nekoliko dana usvojio rezoluciju prema kojoj će Hrvatska postati dio šengenskog prostora. Opširnije Ivan Katavić.
Hrvatska je ispunila sve uvjete za pristupanje Schengenu, navodi se u rezoluciji Europskog parlamenta uz poziv Hrvatskoj da otkloni nedostatke u pogledu osposobljavanja osoblja na granici i ustraje na temeljitoj procjeni poštivanja temeljnih prava. Komisija prilikom posjete Hrvatskoj u studenom 2020. godine ponovno je potvrdila da su ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu šengenske pravne stečevine, stoji u rezoluciji Europskog parlamenta za koju je glasalo 505 zastupnika, dok ih je protiv bilo 134, a 54 suzdržano. Hrvatska očekuje da bi njezino članstvo u šengenskom prostoru moglo doći na dnevni red za vrijeme slovenskog predsjedanja Europskom unijom u drugoj polovici ove godine, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Komisija je u listopadu 2019. godine ocijenila da je Hrvatska ispunila kriterije, dok je početkom lipnja pozvala zemlje Europske unije da prime Hrvatsku u šengenski prostor. Članica Schengena su sve zemlje Europske unije osim Hrvatske, Bugarske i Rumunjske, ali četiri zemlje koje nisu u Europskoj uniji, Island, Norveška, Švicarska i Liechtenstein. U rezoluciji se navodi da se dalje prijavljuju navodi o nasilju nad migrantima, uključujući one koji traže međunarodnu zaštitu, pri čemu nije imenovana niti jedna država članica. U tom se kontekstu ističe da Europska unija nema razvijen mehanizam za praćenje temeljnih prava na svojim vanjskim granicama, što bi trebalo promijeniti. Parlament je pozvao države članice da sprovedu preporuke Vijeća i Frontexa koje se tiču poštivanja temeljnih prava u aktivnostima upravljanja granicama, te da provode učinkovite istrage o optužbama za zlostavljanje migranata na granicama.
Republika Slovenija je 1. jula ove godine preuzela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Europske unije. Tim povodom u našoj emisiji govori poslanik u Europskom parlamentu Franc Bogović, inače član Slovenske ljudske, to jest Narodne stranke. Na koji način Slovenija može pomoći zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja, što je navedeno kao prioritet predsjedavanja Vijećem Europske unije?
Prvo što je bitno je to razumijevanje, jer ja vidim i tu baš ne razumijem dobro kakva je situacija u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana i tu Slovenija sigurno je u prednosti jer smo svi bliski, poznajemo više razmere, tako da znamo i to koliko je bitno da procesi idu dalje, ne da se stoji na mjestu kao što se stoji sad posljednjih par godina. Ovaj prostor, ako ga neće zapuniti Europska unija, zapunit će ga neko koji nema ove iste vrednoće kao što ima Evropska unija. Tako da je jako značajno da se da krene ovaj proces. A s druge strane, bit će i ovaj summit, a u pripremi na taj sastanak pokušat će se i neke dogovore kao što su recimo Severna Makedonija i ove priče koje otežuje ovaj proces.
Mislite li da možemo očekivati da tokom predsjedavanja Slovenije bude ubrzan proces pristupanja Albanije i Sjeverne Makedonije?
Naš pokušaj Slovenije je baš u tome da se Severnu Makedoniju i Albaniju da ide oficijelno ovaj proces i sa druge strane da se otvaraju nova poglavlja za one koje jesu već u ovom procesu.
A da li podržavate proces proširenja koji bi uključio i Bosnu i Hercegovinu koja, nažalost, još uvijek nema ni status kandidata?
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito u Kosovu. Odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Europske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljama. Ako me pitate za godinu, ne mogu vam otvoreno kazati kakvom brzinom će to ići naprijed.
Vi ste i član delegacije u parlamentarnom odboru Europska unija Srbija.
Ova korona kriza zaustavila i saradnju između ovih delegacija. Recimo, ja sam bio sam u prošlom mandatu i sad sam u delegaciji za Srbiju. I prije je bilo i puno ove saradnje, da smo išli kao delegacija u Srbiju, oni su dolazili na pola godine, mi smo išli dole za pola godine vamo i bilo je više kontakta i ja mislim da je ovaj parlamentarni kontakt nužan da se i na više razina radi sa zemaljima koje prilaže. Kao što sam kazao, sad u posljednjim godinama to nije bilo moguće. A s druge strane, isto i ova COVID kriza do neke mjere je pokazala da direktni u Srbiji oni su primili vakcinu iz Rusije, iz Kine, iz Europske unije. Jednu vakcinu Kinez prime predsjednik Vučić, Dačić Rusku, Ana Brnović Europsko. I u tom pravcu na neki način prati se izbivanje u Srbiji, koja je zemlja kandidatka za ulazak u Europsku uniju, a ima i svoju autonomnu vanjsku politiku. Tako u tom dijelu ponekad ima i nekog nerazumijevanja.
U Europskom parlamentu dosta kritike se čulo nakon što je premijer Janša predstavio prioritete. Šta mislite o njima? Koliko su opravdane?
To je naša slovenska opozicija, lijeve stranke, tu imamo i predsjednicu socijalista gospođa Tanja Fajon, koja iz mjeseca u mjesec pokušava da izvozi ove naše unutarnje cene u Europski parlament. Donekle je uspjelo, ali na kraju vidjeli smo i to da su bile najgore optužbe baš od socijalista iz Slovenije i liberala od Slovenije. Da su i predsjednici ovi koji su zastupnici ovih partija ponekad i jesu bili kritični, upozorili, ali upotrebili su drukčiji žargon nego što su naši kolege. Tako da ja mislim da nije bilo to dobro ni za njih, ni za Sloveniju, ni za Europsku uniju da se unutarnje političke teme toliko istaknu u Europskom parlamentu.
Koliko će ova COVID kriza koju ste već spominjali utjecati na opredjeljenja i prioritete Slovenije?
Sigurno je COVID kriza pustila velike posljedice u Europskoj uniji. I sad i došli smo ono vrijeme kad imamo vakcinu, sad se traži od ljudi da što više prime ove vakcine, da na kraju ne bude opet ovog četvrtog talasa. A s druge strane, fokus je isto i na gospodarskom, znači ekonomskom okrevanju i tu znamo da je sad bio prihvaćen ovi Recovery and Resilient Fund, znači da su zemlje pripremile ove programe i sad smo baš u periodu kad se odobravaju programi zemalja, tako da što prije mogu da koriste novac pomoć zemaljama za brži izlazak iz krize. Drago mi bilo to što sam vidio da ove prognoze za Europsku uniju idu iz mjeseca u mjesec na bolje, tako da sad već priča se negdje oko skoro 5% rasti za ovu godinu, tako da ove mjere koje je prihvatila Europska unija dobro su primili. A ono čega se svi plašimo je da zbog nedovoljnog vakcinisanja ne dođe do opet problema da se zatvaraju granice ili da moraju da ljudi ostaje kod kuća.
A šta za Sloveniju praktično znači ovo predsjedavanje Europskom unijom?
Prvo što je, svako predsjedavanje je promocija, znači ja se nadam da će i sad COVID dopustiti da mogu ljudi da dođu u Sloveniju. To je jako značajno, je tako znači prva promocija Slovenije u Europskoj uniji. Stalnom predstavništvu tu u Bruselu imamo, prije smo imali 57 ljudi, sad ih imamo 230. Ima više stvari gdje je jako značajno za zemlju da predsjeduje i neki je to isto na kraju ispit ako administracija može da radi ovako veliki posao. 2008. dobro smo Slovenci odradili, ja sam siguran da ćemo i ove godine.
Poštovani slušalci, govorio je Franc Bogović, poslanik iz Slovenije u Europskom parlamentu.
Reforme za Europu.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju Matthew Palmer tokom posjete Brčkom rekao je kako je u toj lokalnoj zajednici urađeno mnogo posla, ali i da predstoje daljnje aktivnosti, ne samo u Brčko distriktu, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Informiše Zoran Matkić.
Tijekom posjete Brčkom, Matthew Palmer izrazio je zadovoljstvo do sada urađenim u toj lokalnoj zajednici, naglasivši početak značajnih infrastrukturnih projekata poput Luke Brčko, početak aktivnosti na izgradnji autoceste, te mosta na rijeci Savi. Još dosta toga ostalo je za uraditi, naglasio je Palmer.
Ono što predstoji kao borba ne samo za Brčko distrikt, nego i za ostatak Bosne i Hercegovine, a to je posvećenost njenih lidera borbi protiv korupcije. A u tome će im međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države biti jaka podrška.
Palmer je najavio i značajnu pomoć Brčko distriktu, u okviru čega će biti potpisan memorandum, a na čijoj će realizaciji biti angažirani i američki stručnjaci. Gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić.
Gospodin Palmer je došao u Brčko da podrži ili dakle da prepozna naša nastojanja koja mi poduzimamo u zadnje vrijeme, posebno dakle u oblasti regulativnog okvira u distriktu Brčko, koji pospješuje našu borbu protiv korupcije, uspostavi institucija koja se bave sprečavanjem sukoba interesa i borbe protiv korupcije i naravno naših zalaganja na realizaciji krupnih projekata infrastrukture i realizacije poslovnih inicijativa privatnih investitora koji žele ulagati na ovom području.
Osim borbe protiv korupcije i jačanja brčanskog gospodarstva, Palmer se interesirao i o mogućnostima funkcioniranja Brčkog distrikta nakon potpunog ukidanja supervizije i odlaska supervizora. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić.
Jer je jasno da ni distrikt Brčko, ani Bosna i Hercegovina ne mogu u europske integracije sa institucijom ili upravljačkim mehanizmom koji dolazi iz međunarodne zajednice u obliku organizacije kao što je OHR. Oni su jasno najavili da će nastaviti, bez obzira na sve te promjene, da pružaju podršku distriktu Brčko.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Europske Eureka mreže za potporu tržišno orijentisanih industrijskih naučno-istraživačkih projekata. Kroz svoju mrežu Eureka nudi dodatnu vrijednost projektima, a učesnicima pruža pomoć u pronalaženju komercijalnih, financijskih i tehničkih partnera. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ministarstva koje rukovodi ovim projektom, ali i izradom strategije pametne specijalizacije, daje ključne informacije o značaju što je Bosna i Hercegovina uključena u ovu mrežu.
Primarni cilj ovog programa je potaknuti firme na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja i na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Bosna i Hercegovina je postala punopravna članica ove mreže. Mi smo 2009. godine, dakle, kao država uključeni u ovaj program u statusu državne informativne tačke i institucije iz Bosne i Hercegovine do sad su sudjelovale u nekih 12 projekata sa ukupnim iznosom od preko 8 milijuna eura za sve institucije iz naše i partnerskih zemalja. Šta mi dobivamo ovim članstvom, punopravnim članstvom u ovom programu? Jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u europskom istraživačkom prostoru. Prije svega omogućava nam pristup financiranju određenih projektnih aktivnosti. Dalje, mreža će dakle se baviti poticanjem međunarodne saradnje. Recimo, zamislimo da su savršeni projektni partneri izvan naših granica i da je Eureka, evo, iskustvo, donosi iskustvo te međunarodne saradnje za mnoge organizacije koje učestvuju u ovoj inicijativi i potiče se širenje na nova tržišta. Dakle, mi ćemo imati mogućnost da se programe Eureke, pošto programe Eureke fokusiraju na istraživanje i razvoj proizvoda, procesa i usluga bliskih tržištu, a recimo 45 zemalja u ovoj mreži, moći će se lako istraživati tržišta i Europe, i Sjeverne Amerike, i Južne Amerike, Azije, od Subsaharske Afrike. I dodatno, ono što moram reći, zaista, evo i nacionalni koordinator projekata, koji je smješten u Ministarstvu civilnih poslova, ima obavezu pružanja podrške istraživačko-razvojnim projektima, odnosno potencijalnim aplikantima za učešće u ovoj mreži.
Brojne su prednosti i saradnje domaćih firmi, posebno na evropskom i svjetskom tržištu. Programe s ciljem osnaživanja takve poslovne saradnje u Bosni i Hercegovini finansira i Evropska unija. U Tešnju je u ovaj program uključeno 7 kompanija iz oblasti metalske industrije. Tim povodom Arnes Grbešić.
Mogu li firme sa područja Tešnja zajedno razvijati i izrađivati nove proizvode, imati zajednički marketing ili transport, te druge oblike poslovne saradnje? Preciznih odgovora na ova pitanja za sad nema, ali se do njih pokušalo stići u okviru programa FabLab, koji je dio EU for Business projekta u Bosni i Hercegovini. Direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Mi smo jednostavno organizovali program sa 12 mladih inženjera koji dolaze iz 7 firmi iz okoline Tešnja, gdje smo i postakli da radimo zajednički na razvoju novih proizvoda. Mi smo iz jedne velike grupe proizvoda identifikovali najmanje 3 nova proizvoda, to je toplotna pumpa, radno montažni stol i mehanizacija za poljoprivredne mašine. Na tom projektu organizovali smo ovih 7 firmi gdje bi svaka firma dala svoj određen doprinos u smislu proizvodnje određenih dijelova koji bi ulazili u određen složeni sklop. Danas na veoma provjerljivom svjetskom tržištu nemoguće je da nastupate da uvidite samo jedan proizvod najnižeg stepena složenosti, odnosno jednu poziciju. To je jedan veliki izazov za bosansko-hercegovačke firme.
Među učesnicima programa bio je i Samir Perenda, koji radi u službi za razvoj proizvoda i procesa u jednoj tešanskoj fabrici.
Najbitnije što smo naučili kroz ovaj projekat konkretno je sposobnost ostalih kompanija koje imamo na području opštine Tešanj. Također smo upoznali se o metodama na koji način bi mogli kombinovati te sposobnosti svih firmi i kako bi mogli na neko europsko ili svjetsko tržište izaći zajednički.
Na pitanje da li je naučeno moguće primijeniti u praksi, Perenda je ovako odgovorio.
Naravno da je moguće, samo je pitanje naših sponzora koliko su oni spremni na taj korak i koliko su spremni da podrže tu ideju. Mi kao tehnička lica koja smo većinom bili uključeni u ovaj projekat smo više nego spremni za to. Kad kažem sponzori, prvenstveno mislim na vlasnike preduzeća. Svaki da vidi neki svoj dio kolača i svaki da vidi neki dio za sebe, pa je malo teško to sve iskomunicirati. A on bi se za početak moglo krenuti sa nekim jednostavnijim, manjim projektima, manjeg obma sa zajedničkim interesom. Jer svima interes, pogotovo sponzorima, ta neka financijska dobit.
Svoja znanja u okviru razvojnog klastera proširio je i mladi mašinski inženjer iz druge tešenske firme Eldin Selimović.
Razminuo sam svoje iskustva od ranije, podijelio sam sa kolegama, naučio sam puno toga novog, neke tehnike poslovanja, tehnike snalaženja sa kupcima, prodavačima, marketing, sve sam to nekako potpunio, pošto ja dolazim iz proizvodnje. Što sam u proizvodnji i malo imam kontakta sa kupcima, ali imam. Svi smo mi firme koji imamo brendovi koji smo u tom nekom dijelu na znanom nivou, tako da bi iskoristili to bi iskoristili kao kroz klaster da provučimo, da bi imali amreš bolju cijenu, lakše bi nam bilo poslovati. A ukoliko prođu naši zajednički proizvodi, to bi nam otvorilo neki put ka zajedničnoj saradnji.
Još jednom, Samir Perenda.
Ako bi se nastavio ovaj koncept kroz naredni period, ako bi se ova ekipa zadržala i nadopunila se još nekim ljudima, pogotovo iz odjela marketinga, mislim da tu mogu napraviti dosta dobar posao. Jer tokom rada u klasteru mi smo stvarili kontakt sa Magnum, koja je četvrti najveći distributor autodijelova u svijetu, kao također stvarili smo i kontakt sa ljudima koji rade u prodaji za Rimca Hrvatskog, što je izuzetno veliki uspjeh, tako da bi moglo tu nešto da bude na kraju.
A mladim stručnjacima predavao je konsultant Samir Mešić, koji govori o nekim slabostima unutar tešanske industrije.
Ako govorimo o slabostima čitavog sektora, metaloprerađivačkog sektora ovdje u tešnju, uočili smo puno stvari. Jedna od tih stvari je nizak stepen međusobne saradnje. Drugi oblici jesu da jako malo firmi zaista radi na razvoju svojih vlastitih proizvoda. Postoje čast izuzecima i onim firmama koje pokušavaju da na tržište dovedu gotov proizvod, svoj brand i ulažu napore u tom pravcu. Međutim, ima mnogo firmi koje zapravo proizvode samo komponente, poluproizvode i to nije možda održivo na dugoročni period. Onda, kada je riječ o automatizaciji, digitalizaciji, daleko smo iza firmi koje su u Europi i njihovih standarda, također vidjeli smo da jako malo firmi radi ozbiljno na upravljanju svojim rizicima, gdje se aktivno razmišlja o tome kako ih umanjiti i tako dalje.
Edukacija mladih inženjera u tešnju dio je projekta koji u Bosni i Hercegovini finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka. EU for Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, te turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine. Projekat je vrijedan oko 16 miliona eura. Još jednom direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
U našem programu do sada je uključeno više od 50 metaloprerađivačkih firmi, ne samo iz Teša, nego iz cijele Bosne i Hercegovine. Zatim radimo značajno na povećanju stepena inovativnosti. To je povezivanje sa visokoškolskim institucijama, to je povezivanje sa srednjim školama i sa privredom. Mi smo se obavezali da ćemo kroz ovaj projekat kreirati 30 radnih mjesta. Evo, nakon 12 mjeseci trajanja projekta, taj broj je prevazišao 270 novih radnih mjesta u projektnom području. U firmama koje su uključene u projekat i koje su koristile jednu ili više usluga ovog projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Ministarstvo okoliša i turizma Federacije počelo je izradu strategije razvoja turizma do 2027. godine u saradnji s Federalnom privrednom komorom i uz podršku USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma, izvještava Milad Obradović.
Premijer Federacije Fadil Novović izjavio je da se nada da će doći godina kada će turizam biti najznačajnija grana u privredi. Stoga vlada već sada pokušava da popravi uslove za razvoj turizma, navodi Novović.
Svjedoci smo da je turizam još nije glavna grana u Bosni i Hercegovini, ali toliko je brzo rastući da vjerujemo da će doći godina kad će definitivno biti možda najuticajniji za našu privredu. Prilično neobično za nas u Bosni i Hercegovini, koji smo navikli više na industrijsku Bosnu i Hercegovinu, ali to je, ja bih rekao, soft promjena u svakom slučaju na bolje. Ne čudi to, jer Bosna i Hercegovina je izuzetno lijepa zemlja. Istovremeno mi kao vlada pokušavamo uvjete popraviti za turizam i to je prije svega komunikacija. Svjedoci da gradimo neke brze ceste koje su baš na tom pravcu u zapadnoj Hercegovini, gradimo prema Jajcu u brzu cestu, jer to je isto tako jedna od destinacija.
Nova strategija razvoja turizma pružit će okvire za korak naprijed u ovoj oblasti. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kaže da postoje 4 osnovna cilja strategije.
Danas je jedan od prvih sastanaka povodom izrade strategije razvoja turizma za Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje ćemo utvrditi viziju i misiju. Nakon toga će naše radne grupe skupa sa privatnim sektorom, akademijom, nevladinim organizacijama, ali naravno sa javnim sektorom, dakle sa svim kantonalnim ministarstvima, u toku jula i u početkom augusta održati radne grupe kako bi se utvrdili ciljevi strategije. 4 osnovna cilja će biti strategije, to je podizanje konkurentnosti, poboljšanje poslovne sredine, povećavanje, mogućnost povećavanja zaposlenja u sektoru turizma, brendiranje i naravno razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje u turizmu. Trebamo naglasiti i vidjeti šta je u kojem kantonu važno i upravo stoga želimo skupa sa kantonima da radimo, da vidimo šta je kome prioritet i da izađemo već u septembru ili u oktobru prema parlamentu sa jednim strateškim dokumentom koji će nam pomoći razvijati turizam.
Ministrica Đapa podsjetila je da je pandemija koja je proglašena u martu prošle godine najviše pogodila turistički sektor.
Recimo u 19. godini samo federacija je imala oko 1.300.000 posjetitelja i oko 2.500.000 noćenja. Naravno, korona je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego svugdje u svijetu najviše pogodila turistički sektor. Mi kao ministarstvo izašli smo sa kratkoročnim mjerama, odnosno kao vlada federacije u prvom krugu pomogli smo, kao što znate, sve kompanije, pa samim tim kompanije iz turističkog sektora, da smo im pomogli da se pokriju doprinosi za radnike, a kantoni su davali minimalne plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U julu se već stoljećima na Kupreškoj visoravni na zapadu Bosne i Hercegovine održava tradicionalna manifestacija Dani kosidbe. Takmičenje u ručnom košenju trave na Kupresu krajem prošle godine uvršteno je na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Dani kosidbe za Kuprešake mnogo su više od viteškog takmičenja kosaca, što je zabilježila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Po nekim izvorima dani kosidbe na Kupreškoj visoravni redovito se održavaju još od 1687. godine. Tradicija je to kosidbe trave ručnom kosom i viteškog natjecanja kosaca kojoj je 2010. pridružena CIOF Međunarodna smotra folklora. Na taj način željelo se pripomoći da se kosidba na Kupresu nađe i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, pojašnjava dugogodišnji direktor festivalskog vijeća Ante Čičak.
Evo, ja se moram sjetiti svoje dugogodišnje suradnice Anke Rajić s kojom smo jako blisko surađivali i gdje smo preko međunarodnog festivala doveli zapravo UNESCO na Kupres. Prvo da UNESCO sazna za nas gdje je taj Kupres, koja je to kosidba, pa smo organizirali nekoliko okruglih stolova, međunarodnih simpozija na temu zaštite nematerijalne kulturne baštine sa akcentom na našu kosidbu.
Dan kosidbe oduvijek je bio puno više od samog natjecanja, ističe to i Blanka Magaš, novinarka u mirovini, inače članica Federalnog povjerenstva za nominaciju Dana kosidbe za UNESCO-vu listu.
Uz to su bile još razne manifestacije narodne, bacanje kamena s ramena. Ali to je bilo i dan kad se družilo, svi su se okupljali bez obzira na vjeru, na naciju, na narod se okupljao na Kupreškom polju i bilo je pjesme, pjevanja, igranja, konjskih trka. Dakle, bila je jedan svečani skup trgovine, naročito su se prodavale te kose, kovanice iz Varsar Vakufa, danas Mrkonjić grad.
Mjesni fotograf i snimatelj Ivo Ivković Čibara jedva je dočekao da stasa za natjecanje i postane kozbaša. Redovito se natječe još od 1996.
Učestvovao sam aktivno, skoro svake godine, 4 puta sam bio pobjednik, 6 puta sam bio drugi, 5 puta sam bio treći. Koliko znam, Kuprešaci svi žive za taj dan i to je dan neke fešte, jednog finog događanja, jednog finog druženja i uživanja sa prijateljima i poznanicima.
I bilo je puno tu rađanja i ljubavi i svašta se tu događalo. Bilo bi po par tisuća ljudi. Koševina je bila nešto zašto se živje.
Naš sugovornik s početka priče, Ante Čičak, ističe kako je velika odgovornost za očuvanje tradicije uvrštene na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.
Nematerijalnu kulturnu baštinu stalno iznova treba održavati. A da bi bila živa, onda se mi u lokalnoj zajednici itekako trebamo potruditi da tu našu višestoljetnu manifestaciju održimo i u današnjem vremenu. A to je tek sad posao koji dobivaju kupreški kosci, koji su to primili u nasljeđe, da čuvaju, da dalje štite, razvijaju i da kao takvu sačuvaju.
S Kupreške visoravni, za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više zanimljivih sadržaja, a posebno nove vijesti, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.